Dëgjuesën e ruar, përshëndetje, po dëgjoni Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe së bashku me operatorin Mahir Elshani do t'ju shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht titujt kryesor. Gjithçka gati për mbarvajtjen e procesit të nesërm zgjedhor. Presidentja Yahya Aga kërkon sistem të paanshëm të drejtësisë. Austria rrit numrin e ushtarëve në Kosovë. Ndryshon pakoja të ndëruese për termocentralin Kosova e Re. Në Ukrainë vazhdojnë protestat pro-evropiane për kundër forcës policore. SBA ofron ndihmë në shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Qëndroni me ne për t'u informuar më gjerësisht me këto dhe materiale të tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Prishtinë ka zhvilluar punimet konferenca e tretë vjetore gjyqësorit në Kosovë. Me këtë rast, presidentja Tifete Yahya Aga ka thënë se për zhvillimin e një shteti në baza ligjore duhet të funksionojë ligji dhe sistemi i drejtësisë. Ndërtimi një sistemi të qëndrueshëm, profesional, të paanshëm dhe politikisht të pandikueshëm të drejtësisë shënon përpjekjen tonë të pareshtur për ta funksionalizuar atë dhe për ta bërë më të pranueshëm për qytetarin, ka thënë Yahya Aga. Qeveria e Austrisë në mbledhjen e saj të ardhshme që do të mbahet të martën do të zgjas misionin e ushtarëve austriak në misionet ndërkombëtare, ndërsa do të rrisë kontingentin në Kosovë në kuadër të forcës së KFOR-it. Siç njofton Ministria e Mbrojtjes, numri i ushtarëve të KFOR-it do të rritet nga 450 në 600. Arsye e kësaj është që ushtria austriake të mund të veprojë në mënyrë fleksibile kur të jetë në pyetje rotacioni. Ministria për çështjet e jashtme dhe evropiane e Kroacisë Vesna Pusić ka thënë se qeveria kroate është e gatshme të bisedojë me Serbinë për tërheqjen e akuzave të ndërsjella për gjenocid, por vetëm nëse bëhet ndryshim dramatik në lidhje me zbulimin e fatit të personave të zhdukur në Kroaci. Partnerëve nga Serbia u kemi thënë se mund të ulemi në tryezë dhe të vendosim se çfarë të bëjmë me akuzat nëse sigurojmë të dhëna për të zhdukurit, ka thënë Pusić për mediat kroate. 8 persona janë konfirmuar të vdekur pasi një helikopteri i policisë është përplasur të premtën mbrëma për një lokal të mbushur me njerëz në Glasgow të Skocisë. Policia ka bërë të ditur se 3 persona të brenda helikopterit dhe 5 persona brenda pubit kanë vdekur në incident. 14 njerëz të tjerë po trajtohen nga lëndime të rënda. Kryeministri skocez Alex Salmond ka thënë se kjo është një ditë e zezë për Skocinë. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë ofruar për shkatrimin e disa kimikateve më vdekjeprurse të Sirisë. Kjo organizat ka thënë se operacioni do të kryhej në një anije amerikane sipas të gjitha gjasave në detin Mezdhe. Organizata për ndalimin e armëve kimike ka qenë nën presion për të gjetur një plan alternativ për shkatrimin e arsenalit kimik të Sirisë, pasi Shqipëria nuk ka mbështetur këtë operacion. Siria është pajtuar për shkatrimin e arsenalit të saj kimik për të angur sulmet ushtarake të Shteteve të Bashkuara në territorin e saj. Në Bangkok të Tajlandës ka shpërthyer dhuna e cila ka përfshirë protestues pro dhe antiqeveritar. Raportet thonë se një person është qelluar për vdekje dhe disa të tjerë janë plagosur të shtunën, pasi protestuesit antiqeveritar kanë sulmuar një tubim pro-qeverisë. E shtuna ka qenë dita e 7 e protestave, kryesisht paqësore kundër qeverisë së kryeministres Yingluck Shinawatra. Protestuesit thonë se qeveria e Shinawatras kontrollohet nga vëllai i saj, ish udhëheqësi i përmbysur Taksin Shinawatra. Një policë është vrarë kur personat armatosur kanë hapur zjarë ndaj zyrtarëve policor të cilët mbronin një ekip të punonjësve kundër poliomielitit në veri perëndim të Pakistanit. Sulmi ka ndodhur pranë qytetit Peshawar. Përgjegjësinë për të nuk e ka marrë ende asnjë grup, por talibanët kanë vrarë dhjetra vaksinues të poliomielitit dhe policë që mbrojnë ata. Natalia Gorbanevskaja, njëra nga disidentët më të shquara të ish bashkimit sovjetik, ka vdekur. Gorbanevskaja ka ndruar jetë të premtën në Paris në moshën 77 vjeçare. Ajo ishte arrestuar për pjesëmarrjen e saj në protestat e vitit 1968 në sheshin e kuq të Moskës kundër pushtimit sovjetik të Çekoslovakisë. Ajo është mbajtur në një spital psikiatrik deri në vitin 1972 dhe më pas është detyruar të emigrojë në perëndim. Dham lajmet.
vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe të gjitha instancat përgjegjëse për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit elektoral janë deklaruar të gatshme për mbajtjen e garës së balotazhit në 25 komuna të Kosovës të dielën më 1 dhjetor. Për sigurinë do të përkujdesen mbi 5000 zyrtar policor të Kosovës, kurse në Mitrovicën e Veriut dhe Zveçanit do të ketë angazhim edhe të Euleksit dhe Kforit. Për më tepër rreth përgatitjeve për balotazhin ndjekim Zjedin Gashin.
Pas një jave të fushatës për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, subjektet politike dhe kandidatet e tyre për kryetar komunash sot janë në heshtje zgjedhore. Ndërkohë të gjitha organet dhe instancat përgjegjëse janë deklaruar të gatshme për organizimin dhe mbarvajtjen e procesit zgjedhor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve tashmë ka konfirmuar se janë bërë të gjitha përgatitjet për mbajtjen e zgjedhjeve të randit të dytë në 25 komuna të Kosovës. Votimet do të ketë edhe në Zveçan, ku do të përsëriten zgjedhjet në 3 vend votime. Presidentja Atifete Jajaga tha sot se gjatë zgjedhjeve të 3 nëntorit, institucionet e drejtësisë u treguan efikase dhe të mobilizuara për të mbrojtur të drejtat dhe liritë e qytetarëve. Andaj, Jajaga u shpreh se pjesa tjetër e testit ka mbetur që të dëshmohet në votimet e balotazhit më 1 dhjetor. Nga aspekti i sigurisë, policia Kosovës ka angazhuar 5100 zyrtar policor për të siguruar mbarvajtjen e procesit. Zëdhënësi i policisë së Kosovës, Bakir Kelani, thotë se plani operacional parasheh krijimin e kushteve normale të sigurisë gjatë gjithë procesit të zgjedhor.
Prioritetet e këtij operacioni policor janë ruajtja e rendit dhe qetësisë apo sigurisë publike në vend, para, gjatë dhe pas procesit të rizgjedhjeve të balotazhit, sigurimi i qendrave të votimit, i këshillave komunale të zgjedhjeve, i depove komunale, qendrës së numërimit të rezultateve dhe depos qendrore, në ndër për cilësinë e sigurt dhe sigurimin e gjithë materialit sensitiv zgjedhor nga të gjitha destinacionet e parapara sipas planit të sigurisë e deri në përfundimin e operacionit, nëntre si dhe të ndërmerren pasat e nevojshme policore ndaj veprimeve të mundshme destruktive dhe kundërligjore ndaj këtij procesi.
Balotazhi do të mbahet më 1 dhjetor edhe në Mitrovicën e Veriut, ndërkaq në Zveçan do të përsëriten zgjedhjet në 3 vend votime. Për shkak të rrethanave specifike në atë pjesë, policia e Kosovës pritet të bashkërëndoj masat dhe veprimet me Euleksin dhe Kforin.
Policia e Kosovës do të bashkëpunoj dhe bashkërëndoj aktivitetet operacionale edhe me Euleksin si reagus të dytë dhe Kforin si reagus të tretë në rast nevoje për të parandaluar incidentet e mundshme të cilat mund të kenë ndikim në procesin e votimit.
Ngjashëm me votimet e 3 nëntorit, edhe në garën e balotazhit, ku janë përfshi 50 kandidat në garë për kryetar në 25 komuna të Kosovës, e gjithë procesi do të monitorohet dhe vëzhgohet nga afër nga organizata vendase e ndërkombëtare. Bashkimi Evropian ditën e zgjedhjeve do të ketë 71 vëzhgues. Një numër të caktuar vëzhguesish do të kenë edhe ENEMO dhe organizata tjera ndërkombëtare, kurse me rreth 1600 vëzhgues do të përcjellë votimet edhe koalicioni organizatave joqeveritare Demokracia në Veprim. Driton Sirmanaj nga ky koalicion thot se vëzhguesit e Demokracisë në Veprim do të jenë në të gjitha qendrat e votimit më 1 dhjetor.
Përsëri të vënim pjesë e procesit si koalicioni joqeve Demokracia në Veprim, përsëri kemi 1600 vëzhgues të cilët do të jenë në të gjitha qendrat e votimit aty ku votohet. Në ditën e zgjedhjeve deri në përfundim procesit numërimit në qendrat e votimit, në vend votimi më pas edhe në qendrën e numërimit e përcjellim deri në certifikimin final të rezultateve.
Por ndryshe, numri i votuesve të regjistruar për të marrë pjesë në raundin e dytë është mbi 1.370.000 votues. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet përgjegjëse për termocentralin Kosova e Re kanë larguar minjerat nga pakojat tenderuese. Këto ndryshime përfaqësuesit të shoqërisë civile dhe ekspertët e energjisë i konsiderojnë të duhura, por procedurat e vendimarrjes sipas tyre nuk kanë bazë ligjore. Kronikën e Adie Ahmetit.
Komiteti drejtues i projektit termocentrali Kosova e Re prap ka ndryshuar pakun tenderuese të projektit. Në pakun tenderuese tashmë nuk do të përfshihet minjera, kompani kjo që do të vazhdojë të jetë ndërmarrje publike. publike. Po vitin e kaluar, Komiteti Drejtues nga PAKO të ndërruese kishte larguar edhe termocentralin Kosova B. Ekspertë e kësaj fushë dhe përfaqësues të shoqërisë civile theksojnë se ndryshimet të bëra në PAKO të ndërruese po zbejnë imazhin e projektit, madje sipas tyre po bën pa bazë ligjore. Shoqëria civile vazhdimisht ka qenë kundër futjes në PAKO të ndërruese minierat e linitit dhe termocentralin Kosova B. Ndryshimet e ndodhura i konsiderojnë vendime të duhura, por sipas tyre procedurat e vendimarrjes nuk janë të drejta. Përfaqësuesit e konsorciumit kosovar të shoqërisë për energji thonë se këto ndryshime po bën pa kërkuar ndryshimin e strategjisë së energjisë dhe pa marrë aprovimin e kuvendit të Kosovës. Kushtrim Pukan nga Forumi për Iniciativë Qytetare, organizat kjo pjesë e konsorciumit, thotë se ndryshimet janë bërë në mënyrë të kundërligjshme.
Ndërsa edhe lajmi për mosfshirjen e minierës në PAKO-n tenderues apo fakti që miniera të mbetet nën administrimin publik, është gjithashtu lajmi mirë. Mirë po, gjitha këto po bëhen me një nguti sa i përket aspektit ligjor, duke mos u miratuar strategjia, edhe në anën tjetër po mirën vendimet decizive që rrjedhimisht, do thot, po mirën vendimet të kundërligjshme.
Strategjia e energjisë 2009-2018 parashet tenderimin e Kosovës së re në një PAKO me fëmijët edhe Kosovën B. Për këtë, PUKA konsideron se ndryshimet e ndodhura mund të shkaktojnë probleme në të ardhmen.
Po ma parasysh nëse vendimi është i duhur apo jo, nëse ai vendim nuk është bërë në përputhje me ligjet në fuqi të Kosovës edhe me procedurat ligjore të cilat duhet të ndjekën gjatë një procesi tenderues, atëherë gjithsesi kjo punë duhet të rishikohet edhe një herë dhe duhet të bëhet si duhet prej fillimit, sepse kjo pastaj mund të shkaktoj probleme në të ardhmen, mirë po mund të shkaktoj probleme edhe gjatë vetë procesit të tenderues.
Etem Çeku, ish ministri i energjisë në kohën kur ka filluar projekti, thotë se ndryshimet e shpeshta kanë vënë në pikpyetje zhvillimin e termocentralit. Pas ndryshimeve, Çeku konsideron se është koha e fundit që projekti të rishikohet dhe të kthehet në fazën fillestare.
Projekti është ndryshuar disa herë dhe të ndryshime kanë bërë që shumë kompani prestigjioze të largohen nga vendi. Ndryshimet e shpeshta kanë bërë që projekti tash të jetë në shumë pikpyetje se si do zhvillohet. A do zhvillohet apo duhet të rikthehet tërsisht të ndërtohet një strategji e re në fushën e energjisë.
Sidoqoftë, sipas Komitetit të Drejtues, termocentrali do të ndërtohet me teknologjitë dhe standardet më të larta të aplikueshme në Unionin Evropian. Në garë për ndërtimin e termocentralit Kosova-Re janë 4 konsorciume ndërkombëtare. Ndërka që në vitin 2015 pritet të fillojë ndërtimi këtij projekti, ndërtimit të cilit viteve të fundit vazhdimisht është shtyar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Qëllimi kryesor i Federatës së Futbollit të Kosovës është përfshirja e përfaqësueses kosovare në takimin ndërkombëtare, por për këtë do të bisedohet me Federatën Botërore të Futbollit FIFA dhe jo me Federatën e Futbollit të Serbisë, kështu thon përgjegjësit qeveritar për sportin dhe përfaqësuesit e Federatës Kosovare të Futbollit. Në lidhje me këtë thon se presin përgjigje zyrtare nga kreu i FIFA Sepp Blatter pas takimit që do të mbajë komiteti ekzekutiv i kësaj organizate më 10 orë. Pason kronika e Bekim Bislimit.
Institucionet qeveritare përgjegjëse për sportin dhe Federata e Futbollit të Kosovës nuk do të pranojnë asnjë përfshirje të Federatës së Futbollit të Serbisë në vendimet eventuale që kanë të bëjnë me pranimin e futbollit kosovar në asociacionet ndërkombëtare të këtij sporti. Kështu deklarojnë zyrtarët qeveritar përgjegjës për sportin dhe përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës. Rreth 3 javë më parë, përfaqësuesit e Federatës së Futbollit të Kosovës janë takuar me drejtuesit e Federatës Botërore të futbollit FIFA, kryetari së cilës Sepp Blatter, kohë më parë pati premtuar se kosovarëve do t'ju mundësohet të luajnë ndeshje miqësore ndërkombëtare. Sekretari përgjithshëm i Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Saliu, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në kërkesat e parashtruara deri më tash në Federatën Botërore të Futbollit FIFA, pozicioni i Kosovës ka qenë i qartë. Pjesëmarrja në lojra e përfaqësueses A të Kosovës apo përfaqësuesja kombëtare dhe të gjitha grup mosha tjera.
Ne gjithmonë kemi shtu që ne nuk kemi bërë në Federatën Sërbe, po me FIFA. Qëllimi kryesor është që me luë futbol përfaqësuesja A e Kosovës, ndërsa për modalitete të tjera, nëse dalin, atë ne do të konsultohemi prapë me organet tona shtetërore. Ajo që është në rëndësi që Kosova më në fund dalë në arenën ndërkombëtare ndërsa do të mbahet në 5 dhjetor, por vendimi përfundimtar sipas gjitha informatave që ka kryetari i vogël do të merret deri në 10 dhjetor, por çështjet tjera nuk kemi domethënë bënë konfirmim gjyqtar.
Zyrtarët e qeverisë së Kosovës përgjegjës për sportin thonë se Federata e Futbollit të Kosovës është në koordinim të plot me qeverinë e vendit lidhur me çështjen e adresimit të pjesëmarrjes së futbollit kosovar në arenën ndërkombëtare. Malsor Gjumbalaj, këshilltari Ministrit të Kulturës, Rinisë dhe Sportit Memli Krasniqi, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se Kosova insiston që në pjesëmarrjen eventuale në takimet të tilla të prezantohet si shtet.
Qëndrimi zyrtar i Kosovës për Federatës së Futbollit të Kosovës është që Kosova të prezantohet si shtet, të formohet një shtet që na ka njohur në shtetin e Kosovës dhe sigurisht që nuk do të jetë një proces i lehtë, me që kemi të bëjmë një status të UEFA-s, i cili përcakton qartë që do të jeni anëtar të UKB-s. Megjithatë, moslimi që luhen të paktën ndeshjen e çore është një shkelje flagrante e drejtave humane dhe në këtë drejtim jemi duke bërë pamundur që në bashkëpunim me Federatën e Futbollit të Kosovës të realizojmë këtë të drejtë.
Ndryshe, Bilbil Sokoli, trajneri futbollit dhe profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se çasja për të kërkuar takime miqësore ndërkombëtare për futbollin e Kosovës është e gabuar.
Sepse ajo prejudikon edhe statusin e pozitës së federatës në sport, e me statusin e pozitës së federatës në sport të prejudikon edhe statusin e shtetit tonë. Me pranim për zhvillu vetëm ndeshje miqësore, ne nuk përfitojmë asgjë, apo më në thënë tepër pak, për se në ndeshje miqësore mund t'i shërbej vetëm atyre që do të luajnë bastore. Përpos që Kosova nuk do të fitojë shumë në ndeshje miqësore, ajo vështirë që do të gjejë edhe partner serioz për zhvilluar ndeshje miqësore.
Në anën tjetër, së fundimi mediat kanë raportuar se Federata e Futbollit të Serbisë nuk do ta kundërshtojë pjesëmarrjen e Kosovës në takimet miqësore ndërkombëtare të futbollit me kushtin që ajo të mos i ekspozojë simbolet shtetërore. Por kjo federat përmes një komunikate për media ka mohuar një gjë të tillë, duke i quajtur informacione të pasakta dhe se asnjëherë nuk do ta jep pajtimin për punë dhe aktivitete legale të Federatës së Futbollit të Kosovës. Megjithatë, në komunikatën e saj Federata Serbe e Futbollit e pranon se është nën presion të madh lidhur me këtë çështje. Ajo ka rikujtuar se lidhur me këtë temë kanë biseduar edhe kryetari FIFA-s Blatter me kryeministrin e Serbisë Ivica Dačić dhe se Federata Serbe e Futbollit, siç thuhet në komunikat, është duke pritur instruksione nga qeveria lidhur me këtë çështje. Ndaj këtij qendrimi të Federatës së Futbollit të Serbisë ka reaguar Federata e Futbollit të Kosovës. Sekretari i përgjithshëm i saj Saliu thotë se nuk pret asgjë nga Federata Serbe.
Me dim që pala sërbe nuk jetë asgjë me përqimin e vetë, me dëshirën e vetë, por Zoti Blatter është këmgojtë të thotë që të ndërmoj futbol në Kosovë, sepse argumentet janë në tonë. A i nëmi që li lidhët në ndeshë ndërkomtare në qërë është statutin e FIFA-s dhe kompetente është FIFA. Prandaj nuk ka shtet në botë që i plotëson kushtet më shumë se Kosova.
Por trajneri Sokoli vlerëson se lidhur me këtë çështje duhet të ndryshohet mënyra e veprimit për faktin se sipas tij ajo tashmë është shndërruar në çështje politike. Ai shpreh mendimin se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi këtë çështje duhet ta shtrojë në tryezën e dialogut në Bruksel.
Në këtë moment Brukseli është zgjidhja e vetme e cila duhet të futet në kuadër të normalizimit të marrëdhënieve Kosovë-Serbi.
Megjithatë, Gjon Balaj ka theksuar se institucionet përgjegjëse për sportin në Kosovë do ta presin vendimin e FIFA-s në dhjetor.
Pas 5 dhjetorit, nëse kemi rrjedh tjetër të ngjarjeve, do të diskutojmë dhe do të shohim se si do të mund të realizojmë këto aspiratat tona që janë shumë legjitime.
Ndryshe, vitin e kaluar, drejtuesit e Komitetit Ekzekutiv të FIFA-s kanë marrë vendimin për mundësinë e zhvillimit të ndeshjeve miqësore ndërkombëtare për klubet dhe përfaqësuesit e të rinjve të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Pasojnë tani materialet nga rajoni dhe bota. Vërejtjet e institucioneve ndërkombëtare lidhur me lirinë e shprehjes në Maqedoni vështirëse do të merren në konsiderat nga pushteti aktual, i cili synim kryesor ka kontrollin e punës së mediave. Kështu vlerësojnë drejtuesit e shoqatave mediatike duke komentuar reagimin e fundit të Federatës Evropiane të Gazetarëve, e cila ka konstatuar përkeqësim të gjendjes së mediave në Maqedoni. Nga Shkupi kemi raportin e Isuf Kadriut.
Shoqatat e medjave nuk besojnë se pushteti do t'i merr parasysh vërejtjet e shumta të institucioneve ndërkombëtare lidhur me respektimin e lirisë së shprehjes dhe heqjen dorë nga miratimi i ligjeve të medjave të cilat konsiderohen të disfavorshme për pavarësinë e tyre. Drejtuesit e Federatës Evropiane të Gazetarëve gjatë vizitës që realizuan ditë më parë në Maqedoni Thanë se dënimi i gazetarit Tomislav Kezhirovski me 4 vjetë gjysmë burg për shkak të zbulimit e identitetit të një dëshmitarit të mbrojtur dhe insistimi i qeverisë për miratimin e dy ligjeve për mediat, janë dëshmi se gjendja e medijave në vend vazhdon të përkeqësohet.
Iskustot në sindikatot govori dhe ka vladata, marem do sega, pravi se da gi ignorira ili minimizira.
Përvoja e sindikatës e gazetarëve dëshmon se qeveria deri më tani ka bërë gjithçka për të ignoruar apo për të minimizuar të gjitha vërejtjet pavarësisht se nga cila adresa vijnë ato. Qeveria ka shkuar deri aqesa që me çdo kusht tenton të krijojë organizata mediatike të cilat do të mbështesin qendrimet e tyre për punën e mediave në vend. Momentalisht nuk ekziston asnjë besim mes pushtetit dhe shoqatave që drejtojmë. Draft e ligjit për mediat u prezantuan vetëm pasi ishin përgatitur pas një konsultim larg syve të opinionit publik, thotë Tamara Chausidisën nga sindikata e gazetarëve. Drejtuesit e shoqatave vlerësojnë se ligjet e hartuara nga qeveria do të kufizojnë lirinë e shprehjes për shkak të shumë paqartësive që lënë hapësira për interpretime të ndryshme apo zbatimin e tyre ashtu siç ikon vënon pushtetit. Kontestuesi shtaneni ku thuhet se liria e mediave mund të kufizohet, kur kjo do të jetë paqetërsueshme për mbrojtjen e sigurisë kombëtare, integritetin territorial apo rendin publik, pengimin e trazirave apo të veprave penale, pengimin dhe zbulimin e informatave të besueshme, mbrojtjen e shëndetit dhe të moralit, mbrojtjen e imazhit ose të drejtat e të tjerave. Sefer Tahiri, profesor i gazetarisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se vërejtjet që janë dhënë nga OSBE-ja, Bashkimi Evropian dhe së fundin nga Federata Evropiane e Gazetarëve nuk do të merren as pak në konsiderat nga qeveria, pasi ato pengojnë qëllimin përfundimtar të saj për vendosjen e kontrollit të plot mbi mediat në vend.
Në këtë moment, në Maqedoni nuk ka ambient politik dhe demokratik që të merren parasysh këto vërejtje, me që pushteti vazhdon të mendoj se mediat janë zëdhënës të politikës dhe nuk janë zëdhënës të qytetarëve dhe të opinionit publik, dhe në këtë drejtim, vlerësoj se duhet të ushtrohet një presion më i madh, jo vetëm nga gazetarët, por edhe nga opozita politike dhe nga faktorin ndërkombëtar që të bindet një herë për gjithmonë pushtetin Maqedonisë, se vendi është pjesë e Evropës, synon të bëhet antare Bashkimit Evropian dhe nuk do të jetë vend i cili radhitet me Togon, Kambodxhën apo Bielorusin dhe vendet e ngjashme të cilat kanë liri të kufizuar.
Thotë Sefer Tahiri, nga Instituti Maqedonas i Medjave, thonë se qeveria ka ende kohë për të përmirësuar imazhin e vendit, nëse merr parasysh kritikat e shumta që vijnë adresë të saj.
Nejasno je dali koliko vlada kjo odluči da gi posluša sovetit na strancit i na domašnjit e novinarski asociaci.
Është pa qartë nëse qeveria do t'i dëgjoj këshillat e përfaqësuesve ndërkombëtar dhe të shoqatave mediatike të vendit. Por supozoj se pas samitit të Bashkimit Evropian që do të mbahet në dhjetor, punët ndoshta do të jenë pak më të qarta. Besoj se ekziston hapësirë gjerë që qeveria të përmirësoj gabimet që ka bërë dhe të ofrojë një kornizë të re, e cila para se gjithash do të përqendrohet në kthimin e besimit me bashkësinë e mediave, i cili tashmë ka humbur, thotë Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Qeveria në vazhdimsi ka thënë se ligjet e hartuara nuk kanë për qëllim kufizimin e lirisë së mediave, por garantimin e pavarësisë së tyre dhe se gjatë përgatitjes së ligjeve janë marrë përbas përvojat e shteteve më të zhvilluara evropiane. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Policia në Ukrainë ka shpërndar me forcë protestuesit që kërkojnë lidhje më të afërta me Bashkimin Evropian. Si pasojë ndërhyrjes policore, disa protestues janë plagosur dhe dhjetra të tjerë janë arrestuar. Kievi ka vendosur të pezulloj agendën e integrimit evropian, çfarë ka çuar në zemrimin e popullatës. Për më shumë hollësi nga zhvillimet e sotme, dëgjojmë kronikën në vazhdim. Protestuesit pro-evropian janë rimbledhur jashtë manastirit të Shën Mihaelit në Kiev. Në orët e para të ditës së sotme, policia ka përdorur forcën për të shpërndar qindra protestues nga sheshi i pavarësisë. Dëshmitarët thonë se forcat speciale kanë përdorur gazin lotësjellës dhe granatat e tymit kundër qindra protestuesve. Videopamjet kanë treguar njerëz me fytyra të gjakosura. Një protestues me emrin Andri ka thënë se policia ka rrahur protestuesit pa dallim.
Milicia po qëllon zgjatu prorvati.
Policia ka ardhur nga prapa, ka nisur të rrah vajza. Vajzat kanë vrapuar drejt nesh dhe nuk kemi mundur t'i mbrojmë, ka thënë ai. Ministria e Brendshme ka thënë se 35 njerëz janë arrestuar për rezistencë ndaj policisë. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kiev ka dënuar dhunën kundër demonstruesve paqësor. I bëjmë thirrje qeverisë së Ukrainës që të respektojë të drejtat e shoqërisë civile dhe parimet e lirisë së shprehjes dhe të lirisë së të tubuarit, të cilat janë themelore për vlerat demokratike, thuhet në deklaratën e ambasadës amerikane. Një udhëheqës i opozitës, Vitali Klitschko, ka thënë se nëse kjo nuk ndalon, Ukraina do të shndrohet në një shtet të egër policor dhe në burim të jo stabilitetit në qendër të Evropës. Aksioni i sotëm i policisë ka ardhur pas disa ditësh protesta kundër vendimit të presidentit të Ukrainës, Viktor Yanukovych, për të refuzuar në nënshkrimin në një marrëveshje të asociimit me Bashkimin Evropian. Të premtën, rreth 10.000 protestues kanë kërkuar dorëheqjen e Janukovicit. Marrëveshja është dashur të nënshkruhet në samitin e BE-s në Vilnius, i cili ka përfunduar të premtën. Janukovic ka njoftuar javën e kaluar se qeveria e tij pezullon planet e tilla për shkak të presionit nga Moska. Nënshkrimi i marrëveshjes do të sinjalizonte largim historik të Ukrainës nga Rusia. Në mbyllje të samitit të partneritetit lindor të Bashkimit Evropian në Vilnius të Lituanis, presidenti i Ukrainës Viktor Janukovych ka thënë se vendi i tij e do afrimin me Brukselin në një të ardhmë të afërt. Këto komente janë bërë derisa BE-a ka akuzuar Rusinë se i bën presion Ukrainës që të mos vazhdoj procesin e integrimit evropian. Nga ana tjetër, Brukseli ka nënshkruar tashmë marrëveshje fillestare me Gjeorgjinë dhe Ukrainën. Detajet nga Fatmir Bujupi.
Presidenti Ukrainës Viktor Janukovych thot se vendi i tij ende e dëshiron nënshkrimin e marrëveshjes historike me Bashkimin Evropian në një të ardhmë të afërt, me gjithë dështimin që kjo të bëhet në samitin e partneritetit lindor të BE-s në Vilnius të Lituanisë. E konfirmoi synimin e Ukrainës për nënshkrimin e marrëveshjes së asociimit në të ardhmen e afërt, i transmetoi fjalët e Janukovychit para gazetarëve në Vilnius, presidenca e Ukrainës. Deklarata e tij u bën në përfundim të samitit, me çrast të BE-ja përsëri e ka shprehur për kushtimin e vet për forcimin e lidhjeve me Ukrainën. Në deklaratën e samitit të thuhet se pjesëmarrësit në Vilnius e kanë parasysh mbështetjen e paprecedente publike për asocim politik të Ukrainës dhe integrim ekonomik të këtij vendi në BE. Presidenti i Komisionit Evropian, Jose Manuel Barroso, tha se populli i Ukrainës ndihet evropian.
We know how much Ukrainian people feels.
Ne dim se sa shumë populli i Ukrainës e ndihet evropian, sa shumë ata kujdesen për Evropën, sa shumë ata aspirojnë të njihen si pjesëtar të komunitetit e demokratik të kombeve në Evropë. Kuptohet, ne tash do të vazhdojmë diskutimet tona me partneret Ukrainas, duke ditur mirë se ne gjithnjë do t'i respektojmë vendimet sovrane të Ukrainës, tha Jose Manuel Barroso. Bashkimi Evropian e ka akuzuar Rusin për presion politik dhe ekonomik ndaj Ukrainës me qëllim që ta binde Kievin për ta refuzuar afrimin me Brukselin në mënyrë që t'i bashkohet një marrëveshje tregtare që udhëhiqet nga Rusia. Moska i ka hedhur poshtë këtë akuzë. Brukseli tashmë i ka kompletuar nënshkrimet fillestare për asocim dhe tregti të lirë me Gjeorgjinë dhe Moldavinë gjatë një ceremonie në Vilnius. Bashkimi Evropian dhe zyrtarët e të dy vendeve kanë thënë se këto nënshkrime fillestare e hapin rrugën që këto dy ish Republika Sovjetike të nënshkruajnë edhe marrëveshjet përfundimtare për asociim me BE-n në të ardhmen. Brukseli po ashtu është përgjigjur pozitivisht ndaj interesimit të Bielorusisë për negociata për marrëveshjen për lehtësimin e vizave në të ardhmen. Në këtë kuadër, presidenti i Bashkimit Evropian Herman Van Rompuy tha:
"And we welcome the announcement by Belarus that
ne e mirëpresim shpalljen nga Bielorusia se është gati për fillimin e negociatave për lehtësimin e marrëveshjes për viza me Bashkimin Evropian, dhe nga një marrëveshje e tillë do të përfitojnë të gjithë shtetasit e saj", tha Herman Van Rompuy. Ndara se Bashkimi Evropian dhe Azerbajxhani e kanë nënshkruar marrëveshjen për lehtësim të vizave, që do ta shpejtojnë dhe thjeshtësojnë në procesin e dhënjes së vizave për shtetasit e Azerbajxhanit për të hyrë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian.
Të nderuar dëgjues, para se të ndahemi bashk, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Gjithçka gati për procesin e nesërm zgjedhor. Presidentja Jahjaga kërkon sistem të paanshëm të drejtësisë. Austria rrit numrin e ushtarëve në Kosovë. Ndryshon pakoja tenderuese për termocentralin Kosova e Re. Në Ukrainë vazhdojnë protestat pro-evropiane për kundër forcës policore. SHBA ofron ndihmë në shkatrimin e armëve kimike të Sirisë. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Ju kujtoj se programet për Kosovën të Radios Evropa e Lirë mund të i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Nga Praga ju përshëndesin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Miru dëgjofshim.